Беновска пита.
Беновска отново ще пита. Кой на какво основание иска, но и може ли да управлява България? Политиката глупако. Политиката как влияе на правосъдието в България? Отговаря адвокат Менко Менков.
Беновска пита.
И казвам добър ден на следващия събеседник, който е по Viber. Това е адвокат Менко Менков. Здравейте, господин Менков. Чуваме ли се? Виждаме ли се? Здравейте. Добре сте дошъл в ефира ни, макар че повода, по който ви каня, е така иносказателно знаков. Политиката как влияе на правосъдието на България? Как вие, като практикуващ адвокат, и то бих казал на знакови така подсъдими и обвинени, успявате да юриспруденцията да надделява над политиката?
Политиката винаги е влияла на правосъдието, и то в самото начало на наказателния процес. Нашата цел като защитници винаги е била да се опитаме да се преборим с първоначалния натиск и очакване на обществото за бързи резултати от правораздаването, които бързи резултати винаги са четани с неоправдани надежди, по простата причина, че българският наказателно-процесуален кодекс позволява, съгласно член 198 от наказателно-процесуалния кодекс, да се разгласяват материали от досъдебното производство без съдебен контрол с разрешение на прокурора. И от тук интерпретациите за това кой е виновен или невинен още в самото начало, много-много далеч преди произнасянето на съда по въпроса за вината. Второто обстоятелство, което е изключително трудно за нас, защитниците, е непременното неистово желание, което се внушава на обществото, че практически всеки обвинен в нещо трябва незабавно да бъде задържан под стража. В далечното минало задържането под стража се практикуваше в края на досъдебното производство или само за много тежки, изключително тежки посегателства срещу личността, когато трябваше да се пресече по горещи следи по-нататъчната престъпна дейност на извършителите, или пък става въпрос за изключително тежки престъпления, като убийства, грабежи, изнасилване и други. Задържането по стража на лица, които са обвинени в извършване на така наречените икономически престъпления, е нещо, което практически няма смисъл и дори блокира разследването, защото производствата по изменението на мерките за неотклонение лишават разследващите органи и прокуратурата от възможността да извършат пряка доказателствена дейност. По този начин обществото остава с очакване, че едва ли не след като някой човек е показан по медиите като обвинен за извършване на престъпление и задържан в ареста, просто въпрос на време е да бъде преместен в затвора с влязла сила присъда. И от тук последва и разочарованието в обществото, защото в последствие при съдебната фаза на процеса се установява, че реално сочените като налични доказателства практически не съществуват.
Господин Менков, кадър ли е главният прокурор Иван Гешев? Прави ли са тези, които искат неговата оставка? И втори въпрос тази връзка. Закриването на специализираната прокуратура и специализирания съд, което в момента се обсъжда и във Висшия съдебен съвет по продължение на нововлезлите в политиката. Какъв ефект ще доведе и необходимо ли?
Още когато се създаваше специализираният наказателен съд, той беше създаден с други цели и мотиви. Той беше създаден с цел да се пребори организираната престъпност и най-вече по места, за да може да се измести наказателната... разглеждането на наказателното дело на централно ниво в София и да се освободят местните структури от ангажираността си по роднинска и приятелска линия с определени престъпни групи. Като този първоначален замисъл, спомнете си, че имаше произнасяне на Конституционния съд по отношение на това дали този съд е извареден или не. И тогава Конституционният съд, не си спомня точно годината, но беше след създаването на специализирания съд, се произнесе, че това не е извареден съд и не представлява съд с извареден правомощия и го остави като такъв, който отговаря на Конституцията. Грешката, която допуснаха политиците, беше, че през 2017 година с изменението на наказателно-процесуалния кодекс на специализирания наказателен съд бяха придадени като подсъдни множество престъпления, най-вече категоризирани според характеристиката и длъжността на извършителя на престъплението. Какво имам предвид? Всички магистрати, съдии и прокурори, които са извършили престъпления, преминаха като компетентност на специализираната прокуратура и съответно на специализирания наказателен съд. Всички практически политици, министър-председатели, министри, директори на агенции, също преминаха като подсъдно за извършване на престъпления в специализирания наказателен съд. До този момент подсъдността за извършените от тях престъпления беше на Софийския градски съд, съответно Софийския апелативен съд. Не знам поради каква причина се случи всичкото това нещо, но това поради напрежение и нагласата на специализирания наказателен съд по-широко да използва мерките за неотклонение, задържане под стража и по-продължително, която до някаква степен е обоснована във връзка с обвинение, да речем, за организирани престъпни групи за разпространение и контрабанда на наркотични вещества, за трафик на хора, така наречената организирана проституция и други подобни тежки организирани престъпни групи, до някаква степен е оправдана с цел пресичане на престъпната дейност на тези извършители. Но тя в никакъв случай не е оправдана по отношение на длъжностни лица, които биват обвинени в престъпления от средните или висшите етажи. Дори и ниските, като кметовете, пропуснах кметовете, те също са подсъдни от 2017 година техните престъпления на специализирания наказателен съд. И инерцията, с която се подхожда към организираните групи за тежки или криминални престъпления, беше прехвърлена и към тези, които практически извършват документни, длъжностни престъпления или така наречените икономически престъпления, както ги наричаме ние юристите.
Добре, но като говорите за икономическите престъпления, само отбягнахте въпроса, искам да се прехвърля към тая тема и малко ще я разширя. Отбягнахте ми въпроса, кадърен ли е главният прокурор Иван Гешев? Задава много фронтално този въпрос, господин Менков.
Ами, в течение на годините всички лица, които по някакъв начин са били засегнати от правораздаването, винаги са били недоволни от главните прокурори. Аз имам твърде дълъг стаж и си спомням и лично се познавах дори с покойния Иван Татарчев. Още по време на Иван Татарчев, който стана главен прокурор в зората на демокрацията с надеждата да преобърне системата, знаете, че имаше огромно недоволство срещу този главен прокурор. В течение на годините практически не е имал главен прокурор, срещу който да няма недоволство. Проблема в България не е главният прокурор, а структурата на прокуратурата, от която всички твърдят, че е централизирана. Тя действително е такава, централизирана прокуратура. Този модел, който беше запазен и в новия наказателно-процесуален кодекс от 2007 година, остана. Друг е въпросът, до каква степен може тази прокуратура да бъде реорганизирана и съответните прокурори по места и по нивата, които заемат, да могат да извършват самостоятелно дейностите, с които са обвързани. Нищо не пречи на който да било прокурор от структурата на прокуратурата да си върши работа и да повдига обвинение. И следвало с леки промени в наказателно-процесуалния кодекс за определени действия да се въведат съдебен контрол върху действията, определени действия на прокуратурата и по този начин всички спекулации биха отпаднали. Включително и по отношение на делата в Страсбург. Нищо не пречи да речем, както стана последно проблема с европейските заповеди за задържане. Няма никаква пречка да се въведе един чисто неприсъствен механизъм за обжалване или одобрение на европейските заповеди, които за задържане, които издава прокуратурата пред съда, и това би било чисто техническа промяна. Няма съд, който при наличието на достатъчно обосновани предположения за издаване на европейска заповед за задържане да не одобри решението на прокурора, било то предварително по някакъв измислен от законодателя механизъм или след задържане на лицето, каквато беше доскорошната практика на съда в Страсбург.
Ей сега да ви... довършете си.
Ако се промени член 198 от наказателно-процесуалния кодекс, на което много отдавна много защитници пледираме, да се дава информация от досъдебното производство с разрешение на съда, а не с разрешение на прокурора, тогава всичко изведнъж ще дойде на место, защото за това дали един човек е извършил престъпление или не е извършил престъпление, ще се разбира след присъдата, а не първоначално. Накрая, дори след години, някой, който е оправдан, съм имал случаи на известни политици, които са оправдани. Аз съм бил адвокат на политици от всички политически цветове, без изключение. и да ме питат какво стана този човек, той излежа ли си присъдата, пък той е оправдан много отдавна от съда.
Така е. Сега искам много конкретно да влезем именно през тази рамка, която очертахте преди малко в един случай. А това е случаят с обвиненията, отправени публично и устно от зърнаря Станимир Йочовски на така наречената ревизионна комисия на Мая Манолова към големият производител от различни браншове и, как да кажа, да обобщя, Иван Ангелов, който е известен най-вече с това, че представлява и е създавал фирмата Пиле Градус. Сега ще пуснем едно кратко видео, ще го моля да го изгледаме заедно, защото то е знаково и после ще продължим. Окей ли сме?
Да.
Да.
Добре, започваме. Пуснете, колеги, видеото. Кажете сега, излязоха ли документи, депозирани от Йочовски в писмен вид, в сигнал срещу вас?
Не, сигнал писмен на господин Йочовски няма. Изискана стенограмата и записа от изявлението на господин Йочовски в Народното събрание. Господин Йочовски е представил 7 броя фактури и 7 броя кредитни известния за една от многобройните сделки на дружествата, които господин Ангел представлява или има в тях дялово или акционерно участие, които...
Дайте с малко по-човешки думички. Какви документи? По-човешки.
Това да. Са точно
човешки. 7 фактури е представил. Това са нормални търговски сделки, извършени между фирми на господин Ангелов и господин Йочовски.
А сигнала на боец какво пише? Различно ли
е? Не ми беше представен на сигнала на боец.
Не ви беше представен?
Не ми беше представен сигнала на боец. Отговарях по потвърденията на господин Йочовски, като господин Ангелов предложи на прокурора заедно с господин Йочовски да се явят на детектор на лъжата. Включително, заповядайте и вие. Ами знаете, че това не е процесуален способ, но самото желание на господин Йочовски, на господин Ангелов да се яви на детектор на лъжата, означава, че той казва пълната истина, готов е да се подложи на такова изследване, тъй като нищо от изявленията на господин Йочовски не е вярно.
А вие предявихте ли някакви претенции към фактите, които все пак в насипен вид се намират, доколкото разбирам, прокуратурата? Не е ли необходимо да има писмено показание от Йочовски за всичко, което
той е дал
говорим?
Обяснения, които са протоколирани от прокурора, който извършва проверката, както направихме и ние. Господин Ангелов даваше обяснения, прокурора, който извърша проверката, ги отразяваше в писмен вид.
Питаха ли ви за записа от затвора, който е бил гледан в тази хижа?
Такъв запис няма. Не е представен, не е показан по никакъв начин на тази хижа на 7
А обяснил ли Йочовски за кого е говорил в този запис, в тези показания, които е дал?
Да, обяснил е господин Йочовски, че му е бил показан запис на господин Миню Стайков, който междувременно отрече. Така е обяснил. Такъв запис господин Ангелов не е виждал, не му е показван и не знае за такъв запис и за подобно нещо.
А той не го е приложил в прокуратурата тук? Йочовски.
Той твърди, че
само го е гледал на екран.
Акциите ви колко струват сега на фондовата борза?
Спада над 50 милиона лева само в рамките на няколко дни.
Благодарение изказването на господина там.
Това, заради което ви казахме, че Градус АД е сезирал Комисията за финансов надзор и държим да бъде извършена проверка за пазарна манипулация от страна на господин Йочовски.
Продължава ли спада да е валиден на акциите? Продължава ли спада да е валиден или се оправят вече цените? Как става с репутацията?
В момента има запазване на нивата, на които са спаднали акциите. Да. Но към настоящия момент нямаме информация последните дни дали ще има покачване или няма да има.
А все пак не ви ли стана ясно кой инициира Йочовски да се появи в комисията Мая Манолова и какви са мотивите? Аз се го питах и него, какво го е мотивирало, пари или интерес или нещо.
Една наша бизнес.
Свади.
Ма тя е много добре, защо да ви разказвам. Много добре. Купи, да разказвам името това.
През годините.
За житото ли?
Нормалните. Не. Сделки между господин Ангелов, представляните от него фирми и господин Йочовски са на предварително купуване като фючерсни сделки на зелено на зърнените култури, които Йочовски е произвеждал. Което означава предварително заплащане в размер на много милиони от страна на фирмите на господин Ангелов на господин Йочовски. И едва след като господин Йочовски произведе зърнените култури, чак тогава ги доставя на господин Ангелов. В годините се е случило да има разлики в борсовите цени на царевици, на слънчогледи, на пшеници. Един печели, друг губи. Миналата година, поради разлика в цената на маслодайния слънчоглед, който е закупен и предварително платен още април месец от господин Ангелов в размер на 5 милиона и 600 хиляди лева, господин Илчовски септември месец 2020 година решава, че ще загуби много пари, връща част от парите на недоставяния слънчоглед, каквото задължение е имало на фирмата на господин Ангелов, и оттам тръгва разрива в отношението, но когато той по телефона извършва заплаха за убийство.
Една сделка в средата я нарушава.
Не по средата, в края.
В края на сделката. Господин Ангелов, дружеството на господин Ангелов е превело 5 милиона и 600 хиляди предварително, преди да се произведе слънчогледа през април 2020 година. И това е цялата причина, вероятно, поради която господин Лучовски иска да излезе от ситуация.
Това не е слънчоглед, това е царевица. Господин.
Царевица, да, царевица. А за слънчоглед са други сделки.
А вие защо си оттеглихте исканията да се разследва заплахата, господин Ангелов, за убийство? От страна и Лучовски.
Защото Лучовски много ми са му вини. Дей, вика, бе, не дей, и аз така пак с тия моите...
Църковни...
Да.
Заплахата за убийство е била факт и е отпратена и отправена във времето, когато е бил подаден.
Къде я подадохте? Пак в Стара Загора? Или?
Ами сега не мога да ви кажа.
А тук повторихте ли я сега в прокуратурата на този разпит? Повторихте ли я като факт?
Да.
Че факта на заплахата е отразен от господин Ангел с подаване на сигнал в окръжната прокуратура тогава, когато се е случил. В последствие прокуратурата какви решения е взела? Дали това е основателен страх или неоснователен страх, защото за да бъде изпълнен състава на престъплението закана с убийство, освен отправяне на заканата, трябва да бъде установено наличието на основателен страх. Господин Ангел дали е получил такъв или не е получил, вероятно в това е разнобой решението на прокуратурата. До този момент аз нямам информация какво се е случило с разследването. Това, което господин Ангелов назад във времето е викан за даване на обяснение, е обстоятелството и твърденията на господин Лучовски, които са неверни, че господин Ангелов може да окаже влияние върху окръжна прокуратура Стара Загора, а се установява от материалите по делото, че той нито познава, нито някога е виждал, нито знае името на окръжния прокурор на Стара Загора, каквито са неверните твърдения на господин Лучовски. Това е цялата истина.
Да. Лучовски, обвини ли ви тук конкретно, защото в Народното събрание той не отговори, че вие точно сте подпалил къщата? Казвам, а после като го питахме, видял ли вие и така нататък. Той не ми отговори на този въпрос. Тук твърдял ли е нещо?
Той тук за кючета не вече не говореше пред прокуратурата, не е казвал за кючета. Не е казвал нищо.
И за къщи не е казвал, защото за палежи на къщи изобщо не са ни питали.
Така че нищо общо няма с това.
Значи отпада записа.
Отпада записа, отпада кючетата, отпада палежи на къщи, отпада пазарната манипулация, всичко отпада.
Ма те нали ви ли предявиха писмено сигнала на боец?
Не, сигнал на боец не.
А протокол от разпита
ли задават?
А протокол от разпита
не,
нищо
не.
Прокурора само ни задава въпроси, нищо не ни е предявява. Но предявени са ни няколко фактури.
Точихте ли се с премиера Борисов след тия показания, които беше замесено и неговото име?
Не, защо се чувам. Не.
Той не ви е звънял и ви е
звънял. Ей, ай сега, молите се.
Господин Менков, това беше една така кратка извадка от сравнително дългото интервю, което дадохте и на влизане и на излизане от прокуратурата с господин Иван Ангелов. Какъв е анализът на това, което ви предявиха в прокуратурата? И вие сте адвокат на Иван Ангелов, разбира се, но предполагам, че ще проявите обективност да очертаете къде е наместена политиката тук в бизнеса.
Ами, аз най-просто казано мога да кажа, че практически от този казус няма. Заек няма да излезе. Пак поради обществения натиск и обществените очаквания, прокуратурата, освен че е била сезирана писмено от Сдружение Боец, се е самосезирала и в една обща преписка е изискала и протокола, и стенограмата от заседанието на така наречената комисия за ревизия от последното Народно събрание, за да може да отговори на обществените очаквания все пак, че проверява нещо. В последните десетилетия всички свикнаха, каквото и да се случи, да заливат прокуратурата с огромно количество всевъзможни сигнали. И предишни главни прокурори са се оплаквали от това, че прокуратурата практически е натоварена с несвойствена дейност и се занимава с дейност, която е присъща на други държавни органи и структури, но всички прехвърлят топката с извинение за израза на прокуратурата и тя трябва за всяко нещо да се произнася. Твърденията на господин Ничовски можеше да бъдат проверени от прокуратурата и без да се извършват тези, така бих казал, действия, които да ангажират журналистическото внимание, тъй като нито едно от неговите твърдения не отговаря на обективната действителност и проверката можеше да стане дори само по документи. Ние с господин Ангелов сме изяснили абсолютно всеки един пункт от твърденията на господин Лучовски. Нито един от тях не отговарят на истината. По-важното е, че не само твърденията на Ангелов потвърждават това, но и твърденията на лица, които са замесени, както и вчера видяхте това момиче, което беше замесено и опетнено името ми, че е участвало в нещо.
Да, че, че е подарена плеймейтка на Борисов за 5000 лева.
Да, ами самата тя отрече, Илчовски твърдеше, че Ангелов е подарил на Борисов и е платил за това. Ангелов не я познава и тя не я познава, никой на никого не е плащал, никой никъде не е ходил, но петното се остава изречено от Илчовски. Същото става и с този запис, за който ни питаха в прокуратурата. Никакъв запис на издевателство върху бизнесмен, чието име беше споменато от Илчовски при повторен негов разговор.
Самия Миньо Стайков отрече, че е имало такова нещо.
Има такова нещо, но по-важното е, че адвоката на Миньо Стайков, колегата Попова, също отрече и едно фрапиращо несъвпадение в твърденията на Илчовски, че записът е правен през 2017 година, а господин Миньо Стайков е задържан едва една година по-късно в арест. Още повече, че такъв запис нито е предоставен от господин Илчовски, нито изобщо съществува, за да може да се твърди, че Ангелов го бил или някакъв приближен Ангелов, той Илчовски твърди, че някакво лице присъствало на някакво събиране за Иванов ден е показал този запис. Така че всичко това е напълно измислено и това е един балон, който дори не е надут, камо ли да очакваме да се спи.
Добре, но къде е тук политиката? Виждате, че с тази комисия, аз го казах и в залата няколко пъти, тази комисия е създадена по-скоро анти-Борисов, отколкото анти-Ангелов.
Политиката е в 100% от този казус, защото това е една ядрена бомба. Викаш един човек, не знае по какъв начин. До сега не сме запознати и не сме установили. Надявам се прокуратурата да каже как този човек е попаднал в тази комисия. При положение, че от него писане сигнал нито до Народното събрание, нито до тази комисия ние до този момент не сме виждали. Защо е повикан? От кого е повикан? И изведнъж хвърля една ядрена бомба, която възпламенява политическото пространство с 100% лъжи. И от тук нататък засегнатите лица са в ситуация да започват да се отбраняват и да обясняват, че нямат сестра, както каза господин Миньо Стайков с народния израз. Оказва се, че той няма сестра и не е записан на този запис, който се е случил една година преди той да влезе в ареста изобщо. Много тежко е поражението и от тук нататък ние ще търсим по съдебен ред последиците от господин Илчовски, но това няма да е достатъчно, за да възстанови политическата репутация на засегнатите лица. И бизнеса, да речем, на една публична компания като Градус, в която имат акции, притежават и няколко пенсионни фонда. Нали се сещате, че фактически господин Илчовски краде от пенсиите на пенсионерите? Защото спада на акциите на Градус АД само за 10 дни е 50 милиона лева и повече в цената на акциите. На Градус АД е публична компания и всяка година без изключение от създаването се изплащала дивиденти на акционерите си.
Нека да видим какво ще се случи по-нататък, обаче аз искам само да ви да използвам, да ви информирам, че след като се проведоха тези две заседания на комисията Майя Манолова, които се разглеждаха така наречените показания в кавички на Илчовски и на още един стопански производител, забрах му името, аз получих много тежки заплахи и като телефонни обаждания, и като имейли изпратени и на мой имейл, и на редакционната поща на медията и така нататък, за които на Бойко Рашков бяха необходими 10 дни, внимавайте, да ги изпрати, аз до него подадох сигнала с молба за помощ и закрила, да ги изпрати на прокуратурата. От тук нататък аз не съм много убедена, че ще има някакви ефективни мерки. Познавам закона, това ще са протоколи за предупреждение и така нататък. Но се оказа, че тези хора са свързани с Илчовски.
Възможно е. Едно от основните твърдения също на Илчовски беше, че едва ли не господин Ангелов е в основата на някакъв картел за занижаване на рентите, които се плащат по арендните вноски по арендните договори и извършвал някаква манипулация на пазара на аренти в Старозагорско, включително и с някакви палежи на някакви къщи. Към мен се обърнаха тези представители, най-големите арендатори в Старозагорско, които също желаят да бъдат заведени дела срещу господин Лучовски, тъй като нищо от изнесеното от него не отговаря на истината. Не само, че изобщо нямат никакви отношения с господин Ангелов, но по никакъв начин изобщо няма и намек за това някой да е извършил картелно споразумение за договаряне на ниски ренти, а се оказа, че след журналистическа проверка твърдените за запалени къщи от Илчовски на лица, които не са участвали в измислен от него картел за рентни споразумения, са си на место, без изобщо да са палени когато и да било. Но виждате, че бомбата е опустошаваща и след нея възстановяването е доста трудно. Така че българският съд трябва да преразгледа сериозно практиката си по отношение на обезщетенията, които присъжда за тези позорящи, клеветнически, обидни твърдения на множество лица, които през годините се позволяват да говорят какво ли не. И практиката на българския съд до този момент е да присъжда обезщетения, които са абсолютно неадекватни, значително малки на нанесените вреди.
Добре, господин Менков, аз много ви благодаря за този разговор и ще продължим да държим връзка, защото ние като медии ще наблюдаваме случая и ще търсим наистина корелацията между влиянието на политиката в правосъдието.
И аз ви благодаря. Желая ви приятен ден.
Желая ви и аз приятен ден. Приключихме интервюто с адвокат Менко Менков. Изчезваме за малко и се връщаме отново.